Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrej Backović i Branka Mihajlović. 20. april u vestima dana. Izjave albanskih zvaničnika o Velikoj Albaniji ne doprinose dobrim odnosima u regionu, poručio Vučić. Vlada Srbije odobrila zapošljavanje 2010 novih radnika u zdravstvu. Milan Petrović i Snežana Stanojković predloženi za novog tužioca za ratne zločine. Fantomka na zasedanju Skupštine Beograda. Rusija sprečila Savet bezbednosti da osudi Severnu Koreju. Britanski naučnici veruju da su našli lek za demenciju. Preminuo Raša Popov. Sutra od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9, moguće padavine. U narednih pola sata između ostalog možete čuti regionalne dogovore o Agrokoru, komentariše za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević.
Pa ovo pomalo liči na neku vrstu ujedinjenja svih drugih da se napravi više pritisak na Hrvatsku nego što to liči na neke jasne ideje kako će se stvari rješavati.
Kakvi su stavovi mladih prema LGBT populaciji? Studentkinja sociologije Violeta Janković kaže da su u Srbiji gej parovi neprimetni.
Oni nisu sigurni da će biti bezbedni ako se drže za ruke ili ako izraze neki drugi oblik intimnosti.
Sa vama smo narednih pola sata. Na početku beležimo prvu domaću reakciju na jučerašnju izjavu Hašima Tačija našem radiju o mogućoj jedinstvenoj albanskoj državi. Premijer Aleksandar Vučić apelovao je na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa takvim izjavama.
Izjave različitih albanskih predstavnika o mogućem ujedinjavanju svih Albanaca u jednu državu, o stvaranju Velike Albanije ukoliko Evropska unija nešto uradi ili ne uradi, da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu, ali to ne doprinosi ni stvaranju atmosfere saradnje, zajedničkog rada na važnim projektima, iako je svima jasno da se to neće dogoditi bez obzira na nečije potencijalne želje.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u izjavi za Radio Slobodna Evropa, a prethodno premijer Albanije Edi Rama, najavili su prethodnih dana da će Albanci regiona težiti da žive u jednoj državi ako izbledi evropska perspektiva Zapadnog Balkana. I u nastavku domaće vesti, vlada Srbije odobrila zapošljavanje 2010 medicinskih radnika, najviše za Klinički centar Srbije, Vojvodine i Kragujevca. Prijem novih radnika bio je zamrznut. Predložena su Skupštini Srbije dva kandidata za novog tužioca za ratne zločine, Milan Petrović i Snežana Stanojković. Konačnu odluku donosi Republički parlament. Šefu odborničke grupe Demokratske stranke Balši Božoviću na sednici Skupštine Beograda oduzeta je reč pošto je pokazao fantomku, rekavši da će taj predmet ostati simbol grada zbog nerešavanja slučaja rušenja objekta u Savamali 24. aprila prošle godine. U intervju za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Đurić Bosnić, koja je juče podnela ostavku na mesto predsjednice programskog saveta, kaže da je to učinila zato što većina članova saveta koje imenuje Odbor za informisanje Skupštine Vojvodine nije podržala stav da se otvoreno reaguje povodom načina na koji ta medijska kuća tretira građanske proteste. Sa njom je razgovarao Miloš Teodorović.
To je zapravo bila moja posljednja inicijativa koja se dogodila nakon studentskih protesta u Novom Sadu i o kojoj je javni servis Radio Televizije Vojvodine izveštavao onako kako je izveštavao. Preciznije, prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine. I u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio-televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno. U svakom slučaju to pismo je upućeno i programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima programskog saveta Urađeno je to mailom zato što prema poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da programski savet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Šta znači to niste dobili većinsku podršku?
Znači,
na programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra.
Imali smo konsultaciju mailom i u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi, ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine, dakle pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima programskog saveta, ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko sa da ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u programskom savetu kao član i kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naša saopštenja, prije svega ne mogu da predvidim tok. Ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog saveta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Aleksandra Đurić Bosnić uskoro i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vučić taktički vešto ne kritikuje demonstrante, ne želeći da ponovi Miloševićevu grešku i represijom ojača demonstracije. Time istovremeno nastoji da se pokaže kako domaćoj javnosti, tako i svetskoj, da je demokrata. Računa da će se protest sam po sebi na duže staze izduvati. Međutim, Vučić greši ako misli da će, kada demonstracije u nekom trenutku utihnu, moći da nastavi da vlada na isti način kao da se ništa nije desilo. On svakako ima razloga za zabrinutost. Naime, protesti podstiču kulturu nemiranja, odnosno otpora, oslobađaju od straha većinu ljudi koji itekako imaju razloga da budu nezadovoljni. Studenti nemaju lidera i organizaciju, ali osim slabosti, to je i izvor snage, jer se vlasti boje takvih pokreta zato što ne znaju u čemu je njihova snaga i da li neko stoji iza njih. Uspeh protesta se ne meri ostvarivanjem konkretnih ciljeva, već u samom činu. Dakle, poenta je da ovakvi protesti uvek imaju smisla, a ne da li masovna akcija uspeva. Na taj način se stvara posebna dinamika i osjećaj da pojedinac nije usamljen.
Jedna od ozbiljnijih primetbi domaće opozicije kad je reč o nedavnim predsjedničkim izborima koji su bili okidač za početak protesta jeste izostanak TV duela predsjedničkih kandidata. Baš u jeku domaće kampanje u Francuskoj su se svih 11 predsjedničkih kandidata suočili u TV duelu. Dodajmo i jučerašnji primjer iz Velike Britanije gdje je premijerka Theresa May najavila da neće učestvovati u TV duelima u oči vanrednih parlamentarnih izbora. odmah je stigao kontrapredlog. Liberalni demokrati su pozvali emitere da odgovore praznom premijerskom stolicom u studijima. Pratit ćemo šta se događa u britanskim medijima do izbora 8. juna.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je spriječila Savjet bezbednosti da osudi Severnu Koreju zbog najnovijeg ispaljivanja rakete i to uprkos tome što je osuda imala podršku Kine, saveznice Pjongjanga, rekle su diplomate. Američki predlog osude zahtevao je od Pjongjanga da se uzdrži od sprovođenja proba nuklearnih ili balističkih raketa posle neuspješnog ispaljivanja jedne u nedjelju. Američki državni sekretar Rex Tillerson je u sredu oštro kritikovao nuklearni sporazum postignut sa Iranom, poručivši da se time samo odgađa njihov cilj da postanu nuklearna država, a da nije spriječio alarmirajuće aktualne provokacije Irana na Bliskom istoku. Sporazum nije uspio da postigne cilj nenuklearni Iran, ustvrdio je Tillerson, koji je dan ranije objavio da će Trumpova administracija sprovesti 90-dnevnu reviziju nuklearnog sporazuma koje su 6 svjetskih sila sa Iranom postigle 2015. A dan ranije je Tillerson poslao pismo Kongresu u kojem je rekao nešto sasvim drugo, da se Teheran pridržava sporazuma. Biljana Jovičević je priredila sljedeću priču.
Nuklearne ambicije Irana su prijetnja po svjetski mir i stabilnost. Jedan nekontrolisani Iran ima potencijal da krene istim putem kao i Sjeverna Koreja i povede svijet sa sobom.
Rekao je Tillerson. Iran neprekidno ponavlja da oni ne teže razvoju nuklearnog oružja, već da nuklearnu energiju razvijaju u mirnodopske svrhe. Sporazum postignut nakon dugotrajnih pregovora 6 svjetskih sila krajem 2015. uključio je i postavljene restrikcije Sjedinjenih Država na nuklearne aktivnosti Teherana u zamjenu za popuštanje ekonomskih sankcija. Tillerson je rekao da je napravljena greška kratkotrajne trgovine sa silom koja ima nuklearne ambicije i tako ostavljen problem budućim generacijama da ga razrješavaju.
Trumpova administracija nema namjeru da problem Irana ostavlja za buduću administraciju.
Poručio je dodajući da će revizija biti obavljena u svjetlu navedenih i drugih strahovanja.
Sveobuhvatna politika za Iran zahtjeva da se suočimo sa svim prijetnjama koje predstavlja Iran, a jasno je da ih ima mnogo.
Sve ove oštre kritike američkog državnog sekretara iznesene juče u suprotnosti su sa njegovim istim procjenama od dan ranije, kada je utorak u pismu Kongresu rekao da se Teheran pridržava nuklearnog sporazuma uz obavještenje o produženju sporazuma o popuštanju sankcija za Iran. Donald Trump je pak i ovaj sporazum nazivao najgorim sporazumom ikad. Još se čeka reakcija Teherana na posljednji krug kritike iz Vašingtona, ali je iranski vrhovni vođa Ayatollah Khamenei ranije upozorio da će Teheran uzvratiti ako Sjedinjene Države raskinu ugovor. Nije su još reagovale ni ostale svjetske sile koje su radile na sporazumu.
Još dve vesti iz sveta, više od 20 ljudi povrijeđeno, dvoje teško u velikom lančanom sudaru oko 40 automobila na autoputu blizu Poprada na severu Slovačke u neočekivano snežnoj aprilskoj mećavi. Probleme sa neočekivanim udarom zime imaju i u susjednoj Češkoj, gdje su spasioci u nekim regionima morali da evakuišu vozače čiji su se automobili ili kamioni zaglavili u nanosima snega. Naučnici se nadaju da su uspjeli da pronađu lek koji zaustavlja sve neurodegerativne bolesti mozga, uključujući i demenciju, saopštio je Savjet za medicinska istraživanja Velike Britanije. Tim naučnika pronašao je dva nova leka, a klinička istraživanja na pacijentima koji boluju od demencije počeće uskoro. Rezultati će biti objavljeni za 3 godine. Na polovini smo emisije, ja podsjećamo na vesti dana. Izjave albanskih zvaničnika o Velikoj Albaniji ne doprinose dobrim odnosima u regionu, poručio Vučić. Vlada Srbije odobrila zapošljavanje 2010 novih radnika u zdravstvu. Milan Petrović i Snežana Stanojković predloženi za novog tužioca za ratne zločine. Fantomka na zasedanju Skupštine Beograda. Rusija spriječila Savjet bezbednosti da osudi Severnu Koreju. Britanski naučnici veruju da su našli lek za demenciju. Preminuo Raša Popov. Sutra od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9, moguće padavine. Ako ostanete sa nama, možete čuti glumicu Nadu Blam povodom smrti dečjeg pisca Raše Popova.
On je bio kao neki mudar crteni film, vedar, duhovit, prepametan. Ono što on govori, to su voleli i odrasli i deca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I nakon jučerašnjeg beogradskog sastanka, hrvatska vlada ponavlja kako očekuje da će vlade susjednih zemalja u kojima posluje Agrokor poštovati pravo vlasništva. Hrvatska je otvorena za razgovor sa svima kojima je u interesu stabilnost Agrokora, poručuju iz vlade, a prenosi Enis Zebić.
Vrijednost dionica tvrtki i sustav Agrokora na zagrebačkoj burzi raste. Konzumove police ispunjene su uobičajenom ponudom, a krenulo se sa vraćanjem dugova dobavljačima, što iz 80 milijuna eura novog kredita kojeg su odobrile domaće banke, što iz priljeva svježeg novca jer je promet u maloprodaji za uskršnje blagdane u Hrvatskoj bio čak za 22% veći nego godinu ranije, a dobar dio tog prometa završio je i u Konzumovim blagajnama. Premijer Andrej Plenković je na početku današnje sjednice vlade pozitivno ocijenio rad izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i osvrnuo se na jučerašnji beogradski sastanak oko Agrokora.
Ono što čvrsto očekujemo, bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva, dakle prava vlasništva, i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija.
Nije bilo potrebe da i Hrvatska sudjeluje na beogradskom sastanku, ocijenila je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić, jer se još i prije donošenja zakona o Agrokoru, o njegovom cilju i očekivanim efektima u Hrvatskoj i kod tvrtke kćeri u susjedstvu, temeljito razgovaralo sa veleposlanicima zemalja u kojima Agrokor posluje.
Kada je zakon donesen, tako da je zapravo kroz tu komunikaciju sve rečeno što je trebalo biti rečeno, i mislimo da što se nas tiče nije bilo posebnog razloga da na ovaj sastanak idemo u Beograd.
Jedan od zaključaka jučerašnjeg beogradskog sastanka je da se izražava spremnost za razgovore sa predstavnicima hrvatske vlade. O tome državna tajnica Pejčinović-Burić.
Dakle, svi oni koji misle da mogu tome pridonijeti, mi smo spremni za razgovore. Tu nema nikakve dvojbe.
Iz Agrokora nije bilo komentara na beogradski sastanak, osim što su oni pred sastanak uputili optimističnu poruku da Agrokor u svim susjednim zemljama isplaćuje plaće, plaća račune dobavljačima i poreze državi i da neće biti nikakve štete po proračun BiH, Srbije i Slovenije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reakcije Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koje su formirale ministarski savjet za nadzor situacije u uzdrmanom Agrokoru i postigle dogovor o kontroli financijskih i robnih tokova tog koncerna u njihovim državama, više deluje kao dodatni pritisak na Hrvatsku nego kao neke jasne smernice u rješavanju krize, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Kovačević, stručnjak za strana ulaganja, u razgovoru sa Milanom Nešićem.
Kad je riječ o Srbiji posebno, naš je izvoz u Hrvatsku na 8. mjestu među zemljama, a uvoz na 11. mjestu. Mi imamo vrlo značajan pozitivan bilans. Za nas bi izuzetno važan bio zadatak, između ostalog, naravno, da što više očuvamo spoljnu trgovinu sa Hrvatskom. A bilo šta što se može nadovezati na politiku i tih sukoba političkih u regionu je bilo previše i do sada.
Govoreći o eventualnim mogućnostima da se zaštite domaće firme, Vučić je naveo da vlada može primijeniti određene privremene mere, kako je rekao, pred Privrednim sudom Srbije. Milanu Kovačeviću, ekonomskom stručnjaku, međutim nije jasno na čemu konkretno Vučić zasniva takve planove.
Privremene mjere kod nas mogu biti jedino u jednom predstečajnom postupku ako neka od naših kompanija dođe u te teškoće, tako da prosto to pominjati, a da ne znamo koje bi preduzeće kod nas imalo tu potrebu, je prosto nije od koristi.
U Srbiji Agrokor vlasnik Merkatora S, Dijamanta, Frikoma, MG Mivele, Kikinskog mlina i Nove Sloge, a te firme procenjuje se da zapošljavaju 11.000 radnika. U sastavu te kompanije poslovne imperije hrvatskog tajkuna Ivice Todorića, čije sedište u Zagrebu, posluje više od 60 firmi koje u regionu zapošljavaju oko 60.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iako je CEFTA ukinuto dosta trgovinskih barijera u regionu, uvedene su neke nove, poput duplih akciza ili propisa kojih nema u evropskoj regulativi. O tome Jasna Vukićević.
Sve članice CEFTA su tokom protekle decenije od kada se primjenjuje taj sporazum o slobodnoj trgovini povećale međusobni izvoz za prosječno 75%. Njihov izvoz u Evropsku uniju je veći čak za 3,5 puta. Međutim, barijere u trgovini između država regiona i dalje ima, potvrđuje potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.
Vrlo često dobijamo informaciju od privrednika da pojedine robe koje su nekada plasirali na našem najbližem tržištu u zemljama regiona imaju recimo sada barijere da bi ih plasirali, a na evropskom tržištu uspješno ih plasiraju.
Kao primjer trgovinskih barijera Filipović navodi problem sa kojim su se suočili crnogorski izvoznici vina i piva u Albaniju.
Akcize su duplo veće, što znači da naša roba nije konkurentna. Također, traženje posebnog sadržaja proteina u brašnu ili u stočnoj hrani je barijera, jer to je nešto što se ne traži u Evropskoj uniji, a u našim zemljama regiona se traži. Ili recimo barijera je također za svaku isporuku tražiti certifikat o kvalitetu.
Što su njihovi problemi u trgovini sa susjedima? Pitamo Luciju Maričić iz Adriatic Croatije.
Vezano za naplatu, mi se u ovom dijelu Balkana više prilagođavamo jedni drugima, znači ide ta odgoda, više znamo kako stvarno je tržište nego ove zapadne zemlje.
Evropska unija želi da zemlje Zapadnog Balkana postanu jedinstveno tržište, nakon čega se ono može integrisati sa tržištem Evropske unije.
Kakva je situacija kad je riječ o uvozu, izvozu Slovenije sa ovim dijelom Balkana? Ima li tu prepreka?
Mislim da ih uopšte nema. Naša poduzeća prvo vrijeme ide u bivšu Jugoslaviju, pošto im je to još uvijek domaći trg.
Zajednička ekonomija regiona bit će jedna od tema Europskog parlamenta ovog juna na Malti. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki procenat srednjoškolaca u Srbiji toleriše nasilje nad vršnjacima drugačije seksualne orijentacije i smatra ga manje strašnim od nasilja prema drugim osobama. To je pokazalo istraživanje koje je bilo deo globalne kampanje Ujedinjenih nacija o ravnopravnosti LGBT osoba. Mladi sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović u Beogradu imaju podijeljeno mišljenje o tome da li su LGBT osobe izložene nasilju i diskriminaciji.
U istraživanju vršnjačko nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u srednjim školama u Srbiji navodi se da 47% mladih smatra da njihovi vršnjaci homoseksualne orijentacije trpe nasilje. Na različite vidove diskriminacije svake godine u izveštajima ukazuju LGBT udruženja. Sa ovim se slaže i studentkinja sociologije Violeta Janković.
Lično nemam ništa protiv LGBT populacije, a što se tiče njihovog položaja u našoj državi, mislim da jesu diskriminisani na neki način, na mnogo načina. Možete sami primetiti, tj. Ne primetiti parove LGBT populacije na ulici, jer pod broj jedan oni nisu sigurni da će biti bezbedni ako se drže za ruke ili ako izraze neki drugi oblik intimnosti, tako da je to broj jedan opstanak, a onda sve drugo. Odnos možda čak i poslodavaca ako saznaju da je neko pripadnik LGBT populacije.
I studentkinja antropologije Mina Mladenović smatra da su LGBT osobe izložene diskriminaciji.
Ali ja se nekako ne krećem u tim krugovima gdje ima, tako da ne bih znala neke sad primjere da navedem.
Negativan stav se pojačava kada se spomene Parada ponosa, navodeći da je njegova generacija tolerantna, student biologije Dejan Trninić tako će podvući.
Protiv samog paradiranja, ali da treba da imaju ista prava, trebaju. Mi smo generalno liberalan, onako fakultet jedan, mislim ima ljudi koji su onako, ne vidim nikakav problem sa tim.
Podsjećamo, nakon što je tokom Prajda 2010. godine u Beogradu u divljanju huligana demolirana prestonica, sljedećih godina ga je država zabranjivala, a potom je održavan uz jake bezbednosne mere.
Moj brat Ostrica je pojedinac, nemam ništa protiv toga, ali imam protiv tih parada i tako tih glupa. Pozad su nepotrebni sami.
Kaže Miloš, na pitanje da li misli da uživaju ista prava kao i on, odgovara.
Pa imaju više prava nego mi.
U kom smislu?
U svakom.
I njegov prijatelj Branislav navodi da lično nema ništa protiv LGBT osoba, ali i on je protiv njihovog izlaska na ulice.
Ljudi koje ja znam uopšte nisu nikad žalili na to, uopšte nikad nisu išli na proteste, tako i mislim ono, poznajem ih ceo život, to su drugari iz osnovne, drugari koji nisu iz osnovne, ali poznajem dugo vremena. Normalno žive, ne žele se ni za šta i uopšte ne idu na neke proteste. jeste ili da pokušavaju da dokaže nešto jednostavno. Odlučili se za to i to je to.
Raspoloženje mladih menja se sa odnosom javnosti, političara i institucija, a njihovi stavovi prvenstveno su, kako ističu stručnjaci, odraz predrasuda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
O još jednom istraživanju. Novinari u Evropi često su izloženi nasilju, zastrašivanju, što dovodi do osjećaja straha koji vodi u autocenzuru, pokazuje najnovije istraživanje Saveta Evrope. Istraživanje je rađeno na 940 predstavnika novinarske profesije iz 47 zemalja, članica Saveta Evrope, među kojima je i Srbija. Rađeno je u aprilu, od aprila do jula prošle godine. Najveći broj ispitanika, njih 69% bio je izložen psihološkom nasilju. 53% ispitanih novinara bila je žrtva nasilja na internetu. Skoro četvrtina ispitanika je u poslednje tri godine bila izložena sudskom zastrašivanju. Fizičko nasilje najčešće su prijavljivali novinari Južnog Kavkasa i Turske. Mudra glava neponovljivo maštovitog duha od koje su učili i odrasli i deca. Tako kolege i prijatelje sa kojima smo razgovarali pamte Rašu Popova, književnika, publicistu, glumca i dugogodišnjeg televizijskog novinara koji je preminuo u 84. godini, beleži Milan Nešić.
On je bio kao neki mudar crteni film gde god smo sarađivali, on je bio podjednako vedar, duhovit, prepametan i naravno ono što on govori, to su voleli i odrasli i deca, što je velika retkost.
Kaže o Raši Popovu, prepoznatljivom dečjem junaku, njegova koleginica i glumica Nada Blam. Njih dvoje su pre oko tri decenije sarađivali u školskom i dečjem programu Televizije Beograd, prepoznatljivom po kvalitetu i edukativnosti. Iako jako širokog stvaralačkog opusa, Raša Popov je u najvećem delu javnosti ostao upamćen po svom angažmanu u sferi dečjeg programa i književnosti.
Kad pišem za decu, uvek nastojim da napišem nešto malo pomereno, malo blesavo, malo nakrivo, pomeriti stvari ukrivo da ne bude onako kako jeste u životu.
Govorio je Popov o svom stvaralaštvu u emisiji Večni sjaj detinjstva Javnog servisa Srbije. Bio je i novinar listova Dnevnik i Mladost, Radija Beograd. U Televiziji Beograd radio je do 95. godine. Bavio se lektorskim poslom u Velikoj Britaniji. Bio glavni urednik izdavačke kuće Matica Srpska. Autor je više desetina knjiga za decu i odrasle. Napisao je više od 500 televizijskih emisija, od kojih više od 200 za decu. Nastupao je u televizijskim serijama kao pripovedač, a neki od najpoznatijih su Rado saznanja, Varošarije, Šešir bez dna i Fazoni i fore, gdje je igrao čuvenog Rašu pronalazača.
Neki uši stalno zvone, slušaj fore i fazone.
Vuk Ršumović, reditelj ove poznate dečije serije, čije emitovanje obnovljeno, Rašu Popova pamti još iz vremena dok je kao dete bio jedan od učesnika te televizijske emisije.
To je jedan neponovljiv duh i neka mašta izražena. I sami se osjećate nekako bolje kad ste u njegovom društvu jer je nekako odisao tim duhom. Poslednji serijal sa njim je bio pre dve godine. Čak i tu koliko god je bio opterećen negde godinama i sve, znači onog trenutka kada se uključe kamere, Raša je apsolutno neponovljiv. Niko nije bio bolji od njega.
Raša Popov, nesvakidašnji i neponovljiv autor, u jednom od svojih posljednjih intervjua, datih pre nešto više od dve godine javnom servisu, govorio je u izvorima svoje neiscrpne inspiracije.
Meni slike iz detinjstva same dolaze. Ja se samo zavalim ili sednem za kompjuter i neki romančić napišem, jer to navire, ne možeš da ga zaustaviš.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Izjave albanskih zvaničnika o Velikoj Albaniji ne doprinose dobrim odnosima u regionu, poručio Vučić. Vlada Srbije odobrila zapošljavanje 2010 novih radnika u zdravstvu. Milan Petrović i Snežana Stanojković predloženi za novog tužioca za ratne zločine. Fantomka na zasedanju Skupštine Beograda. Rusija sprečila Savet bezbednosti da osudi Severnu Koreju. Britanski naučnici veruju da su našli lek za demenciju. Preminuo Raša Popov. Sutra od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9, moguće padavine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.